Klára Hlubocká v dnešní radioporadně. Vítej, pěkný den.
Dobrý den všem.
Kláro, ty tady nejsi úplně poprvé, samozřejmě občas přijdeš, řekneš, co je nového ve tvé práci, která se trochu změnila. 2 roky už pracuješ vyloženě profesionálně se svými psy.
Rok.
Rok to je, co jsme se tady viděli.
Od loňského dubna.
Já jsem si tady našla náš článek, který jsme vypracovali a tam je napsáno posílá svého psa pro otrávené návnady, aby zachránila vzácné dravce. Tak můžeš to vysvětlit?
Pro otrávené návnady?
No v podstatě
to,
ano.
To ne, já je posílám pouze, aby je vyhledávali a označovali mi. Oni se jich nesmí právě ani dotknout, protože jsou otrávené a velice nebezpečné.
Takže by tam mělo být k otráveným návnadám, když
nebo
už.
Nebo spíš posílá hledat otrávené návnady, by znělo úplně přesně správně.
Výborně, tak to opravíme. A už si to naznačila, samozřejmě pes se nesmí té návnady dotknout, protože by to mohl odnést nejen on, ale nebo vlastně nejen ti dravci, kvůli kterým se to všechno dělá, ale i pes, což by byla katastrofa. Tak můžeš popsat pro posluchače, kteří to loni neslyšeli, co konkrétně děláš?
Tak od loňského roku jsem vlastně začleněna v projektu Pannon Eagle, což je 5letý projekt, který je financovaný plně Evropskou unií a zabývá se vlastně ochranou orla královského a raroha velkého v panonské oblasti, což je v podstatě z naší republiky sice Jižní Morava, ale je zdokumentováno na vysílačkách, které mají na některých orlech instalovány, že ten orel vlastně zalítá lovit do celé České republiky. To znamená, že my v podstatě se snažíme pomocí toho projektu jak tu snížit úmrtnost orla královského, tím, že snížíme mortalitu člověkem. Největší část toho, co zabije člověk, je právě pomocí otrav, nelegálního trávení. Někteří nehodní lidé pokládají do přírody otrávené návnady a chtějí tím zlikvidovat dravce, predátory, jednak ptáky, jednak srstnaté predátory, což je liška, vidra, kuna, a tím pádem vlastně dochází k otravám i těch nejpřísněji chráněných druhů dravců.
A proto ses do té hry v uvozovkách dostala i ty.
Loni Česká společnost ornitologická vypsala výběrové řízení na pozici psovod. Zkusila jsem se přihlásit, vybrali mě, to znamená, že jsem začala hned připravovat svého psa a k tomu jsem dostala vlastně štěně, které bude cíleně připravované, nebo už je, teda je to skoro roční pejsek, který je specialista vlastně na tento druh práce.
A je krásný Chesapeake Retriever, nádherný pes. Měla jsem možnost se s ním pomazlit zrovna minulý týden a musím říct, že a i ten starší jeho v uvozovkách brácha, taky zkušený učitel. Jsou to psi, kteří mají velmi důležité povolání. Jak to vypadá teď na jaře? Už byly hlášené, jsem se dívala ve zprávách, nějaké otravy.
Samozřejmě ta trávící sezóna bohužel probíhá po celý rok. Teďko v jarních měsících je to o to intenzivnější, protože vlastně začínají zvířata rodit mladé, klást vajíčka, to znamená působení těch živlů, které se jim v tom snaží zabránit, je intenzivní a máme v podstatě, teďko máme hodně práce, jezdíme na zhruba 2 až 3 případy týdně.
A co můžou lidi udělat pro to, aby pomohli k té vaší práci?
Nejdůležitější je nebýt lhostejný a v podstatě, když té přírodě najdou něco podezřelého, tak se nebát a hlásit to buď přímo policii na linku 158, anebo na webu www.karbofuran.cz najdou kontakty, kam ohlásit, případně konzultovat jejich nález. Když řeknu v krátkosti, co je podezřelé v přírodě. V přírodě je podezřelé to, když najdete hromadu vnitřností nebo zbytky z ryb nebo hromadu nějakého masa někde na louce, takže to vlastně není újed na divočáky. Jo, jsou určitá místa, která jsou oficiálně daná jako újediště, kde se můžou pokládat návnady na lákání černé zvěře. Ty jsou většinou poblíž posedu nebo nějakého takového zařízení, kde je vidět, že někdo něco sleduje. V momentě, kdy to najdete ve prostřed přírody, louky, kde nic takového není, tak je to podezřelé. Další věc je, pakliže najdete mrtvého dravce, každý asi pozná dravého ptáka, jednoho nebo víc blízko sebe, je to velice podezřelé. Pakliže ten pták navíc je v typické pozici, má sevřené pařáty, křečovitě má roztažená křídla, leží většinou na břiše, má položenou hlavu, někdy mívá i v zobáku zbytky z té návnady. Někdy se ty zvířata najdou poblíž přímo té návnady. Tak je to situace, která vlastně je pro nás a je potřeba na to místo vyjet a zajistit to.
Tak za chvíli si ještě řekneme, co v tu chvíli přesně bychom měli udělat, protože teď je krásně a lidé chodí do lesu na procházky, takže ta šance, že by se mohl vypátrat viník, je tím pádem větší. I díky vám, možná posluchačům, klidně nám zavolejte nějaký postřeh, pokud jste něco podobného v přírodě viděli nebo víte o tom, co se děje, dejte nám vědět. Jak řekla Klára, nehodní lidé straží na v uvozovkách škodnou, takže to není asi ve všech případech cílené přímo na ty nejvzácnější dravce, to by přece bylo šílené, ale mohou to odnést.
Je to tak, že v podstatě někteří to dávají na hlavně na lišky, na kuny, ale umístí to tak, že ten pták to ze vzduchu taky veme, a protože vlastně většina dravých ptáků v přírodě je převážně mrchožravých, tím pádem oni se vlastně otráví druhotně, než by všichni to cílili jenom na ty dravé ptáky, ale oni jsou bohužel dost častou obětí, spoluobětí té otravy.
Ty jsi tady popisovala to, jak vypadá ten mrtvý dravec, takže lidé už vědí, pokud dobře poslouchali radioporadnu před písní, kam by měli tedy zavolat v tom případě?
To, když si jsou jistí, že je to otrava, můžou buď přímo rovnou linku 158, což je policie. Když si nejsou jistí, chtějí to zkonzultovat, tak buď na webu, teda, jak jsem říkala, karboforan.cz najdou kontakty, anebo můžou přímo na stránkách České společnosti ornitologické. Na mě tam je taky kontakt přímo, jako Hlubocká Klára najdete. Můj telefon je 606 412 422. V případě potřeby je možno konzultovat kdykoliv vlastně situaci.
Když potom máte nahlášený případ, tak se stane to, že okamžitě vyjíždíš na to dané místo po celé republice.
Okamžitě, nebo co nejdříve to možné, jedu na to místo. Mám vlastně rajon celou republiku a mám za úkol v tom místě vlastně prohledat, najít pokud možno co nejvíc důkazů, to znamená otrávená zvířata, pokud možno tu otrávenou návnadu, a všechno předat vlastně policii České republiky k vyšetřování.
A už se něco vyšetřilo?
V České republice se zatím do začátku tohoto roku neusvědčil žádný travič, nicméně v současné době máme právě možná i díky té naší práci už rozpracovaných několik případů, kdy ti vyšetřovatelé tomu věnují takovou pozornost, že se vlastně už dostávají dál než předtím, kdy pouze zaznamenali a po měsíci odložili jako pachatel neznámý, tak nyní se vlastně snaží už dopracovávat kousek dál a snaží se opravdu intenzivně pátrat. Je to velmi těžké, protože samozřejmě pokud nikoho na tom místě činu přímo nechytí, jak tu návnanu dávají, tak to dokazování je složité.
To je jasné. Tak tohle téma teď uzavíráme a uvidíme, třeba se ještě někdo z posluchačů ozve, ale naše hlavní povídání by se dnes mělo zaměřit na základní výcvik psů i pomocí klikru. Kdysi dávno jsme o tom mluvili. Nemáš někde v kapse? Je mi jasné,
nemám,
že klikr
bohužel,
nebo piškot
dneska jsem,
nebo
dneska
něco
jsem
takového.
V civilu, takže nemám sebou ani psa, když nemám psa, tak nemám ani pamlsek, ani klikr.
Ale i když jsou tvoji psi, jak jsem říkala, dobře vycvičení, tak občas ten klikr používáš stále.
Stále ho používám.
Tak k čemu on může pomoct? Už v tom základním výcviku, hned na začátku od štěněte.
Úplně nejzákladnější je vlastně, že je to takzvaný marker, označovat správného chování. My když to štěně naučíme, že klik znamená odměna, tak pomocí toho stejným způsobem, jako hrajeme hru přihořívá hoří, můžeme to štěňátko nebo i toho pejska naučit krůček po krůčku vlastně celé složité dané chování, které chceme. Takže je to vlastně výchovný prostředek. Mm-hmm.
A není lepší piškot?
To patří k tomu.
To
klikrem to chování označíme a potom samozřejmě za správně provedené chování přichází odměna,
tak,
ten piškot.
Je mi jasné, ty děláš ty semináře pro lidi, pro pokročilé velmi často, ale ber to tak, že teď poslouchají třeba úplní začátečníci, kteří o tom nikdy neslyšeli. Tak ten úplně první povel je sedni, když se takhle učí? Nebo...
Může to být jakýkoliv povel, v podstatě nejdřív, když chceme začít pracovat s tím klikrem, tak my musíme tomu pejskovi spojit vlastně zvuk toho klikru s odměnou. To znamená, provedeme několik lekcí klik i hned dáváme potom odměna. Chceme jenom, aby si pes spojil zvuk toho klikru s tím, že přichází odměna.
A to
znamená,
to bude příjemné.
Se stane něco pro něj příjemného a vlastně i ten samotný zvuk klikru pro něj už potom je odměnou, protože ví, že samozřejmě, jak když my dostaneme výplatu do peněženky bankovku, už víme, že si za tu bankovku koupíme něco dobrého, tak pro toho psa to vlastně působí úplně stejně.
Dobře, tak to je první část.
Tak.
Teď si chvíli odpočineme od klikru a pak si taky řekneme, jak to vypadá, protože to jsme zapomněli. Mluvíme tady o výchově psů a o tom, že k ní může přispět zpět klikr. Tak a řekněme ještě, jak vypadá ten klikr.
Ta klikr je malá plastová krabička, která má uvnitř kovový plíšek, který při stisknutí vydá takový ostrý, jasný cvaknutí, takový zvuk, který je typický. Kdysi dávno jako děti jsme měli také plechové žabičky
tak,
třeba.
Tak, nedá se to vlastně přeslechnout. Cvakali.
Nedá se to přeslechnout, je to úplně identický, nezaměnitelný zvuk.
No a my jsme skončili u toho prvního kroku, když máme štěně, protože samozřejmě vždycky je nejlepší vychovávat psa od toho útlého věku, než potom měnit to, co ho nenaučíme, že?
Přesně
a co
tak.
Se nám přestane líbit, když vyroste. Takže řekli jsme, klikr spojit s nějakou dobrotou, tak. Aby mu ten zvuk byl příjemný.
No a teď máme moment, kdy tohleto spojení máme vybudované a chceme naučit pejska nějaký cvik. Tak samozřejmě asi nejjednodušší bude začít tím povelem sedni, protože to je taková hodně přirozená poloha. Většina štěňat je menších než je člověk, to znamená, když má zájem o člověka, podívá se nahoru a logicky mu ten zadeček spadne dolů, to znamená, že si sám sedá, ani nevydrží tak dlouho stát, to znamená, že jako jednou si to štěně sednout musí. My máme možnost vlastně bez jakéhokoliv nátlaku fyzického to štěňátko naučit právě pomocí klikru tedle povel sedni. Udělá se to jednoduše tak, že jak už jsem říkala, pomocí toho ta dětské hry přihořívá hoří, my vlastně tomu pejskovi odklikáváme to, že právě nejdřív se na nás třeba jenom podíval, za to dostane odměnu, potom, že mu ten zadeček jde níž, potom, že mu jde ještě níž, potom, že už si sedne na zem. A potom vlastně k tomu přidáme teprve to slovo sedni. Když pejsek ví, že za to, že si sedne, dostane klik a odměnu, tak my tam spojíme ten, přidáme ten povel sedni, který tak. Vlastně řekneme v ten moment, kdy on dosedá, tak my řekneme sedni, klik, odměna. Toto několikrát zopakujeme a když už se myslíme, že ten pejsek to pochopil, že k tomu patří to slovo, tak to zkusíme vlastně říct v momentě, kdy on stojí, tak zkusíme říct sedni. Pakliže si sedne, tak dostává klik odměnu a my máme vlastně ten cvik vybudovaný.
Klik odměna. No, jak dlouho se musí třeba tenhle cvik pilovat? Kolikrát?
To je různé, záleží, strašně záleží na individualitě toho pejska, jak hodně se soustředí, ale každé malé štěně bystré si myslím, že toto musí zvládnout za maximálně jeden den.
Tak
když uděláme pár lekciček. To sedni je opravdu velice jednoduchý cvik pro začátek a v podstatě to je i taková nulová poloha pro každý další výcvik, že v podstatě většina dalších cviků potom začíná stejně v sedě toho pejska.
Které ty cviky následují po sedni?
Může být lehni, může být vstaň, může být sedni k noze, jo, může být štěkej, cokoliv dalšího už potřebujeme. Pro tu základní výchovu já bych budovala povel sedni a povel ke mně. To jsou dva nejzásadnější povely, které pro život toho pejska budete potřebovat.
No ke mně to už je podstatně horší než sedni, že zvlášť, když jsme v přírodě, co pak doma. Ale pak, když vyjdeme
zase,
ven.
Postup toho tréninku je od jednoduššího ke složitějšímu, to znamená doma naučíme v tom jednodušším prostředí, kdy se pejsek soustředí, vybudujeme nějaký cvik a pak ho vlastně přenášíme do toho venkovního prostředí. V případě přivolání vlastně nemůžeme chtět po pejskovi, aby k nám přiběhnul, když okolo si hrajou jiní pejskové, když tam běhají zvířátka. My ho to nejdřív musíme naučit v klidu doma. Když nám to funguje doma, tak to přeneseme na zahradu, trénujeme vlastně na zahradě, kde to prostředí je o malinko rušnější, ale ne zase tolik, aby toho pejska rozptýlilo. Když to zvládne na zahradě, zkusíme to na ulici a postupně jdeme vlastně dál a dál a dál.
Stejně pro toho člověka, který má svého psa, tam je důležitá jeho osobnost, aby opravdu toho pejska lákal sám na sebe a když to nepomůže, tak asi ta odměna nejvíc zabere, ten píškot na psa.
Vždycky by ten člověk se měl stát pro tím pejskem středu bodem toho vesmíru, nikdy by nemělo být nic lákavějšího, ale to je teorie.
To je
ono
přesně,
se to jednoduše řekne,
přesně.
Ale kor u některých plemen nebo individualit těch pejsků je to opravdu velmi složité se stát středem vesmíru.
My tady máme taky dotaz, tak si ho poslechneme. Kláro, prosím tě, nasaď si sluchátka. A my už teď můžeme pozdravit našeho posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Miloš. Chtěl jsem se jenom zeptat paní Kláry, jestli se dívala na ČT1, běžel 12-dílný seriál Kočka není pes.
Bohužel se omlouvám, jako... vím, že to běželo, ale neviděla jsem ani jeden díl.
A víte co, jestli teda tam byl pan Desenský, který teda radil,
no.
těm majitelům těch pejsků, jak mají tyhle ty pejsky cvičit a vychovávat, jestli teda vydal i knížku.
Tak tu osobnost pana Desenského určitě známe.
Ano, tu známe, každý, řeknu to.
A co si o tom myslí? Jako?
Z minulosti samozřejmě vím, kdo je pan Desenský a že se zabývá nápravou problémového chování psů. Já osobně jsem nikdy s tímto pánem nemluvila, takže nemohu komentovat jeho metodiky, jeho přístupy, ale dá se říct, že k cíli vede spousta cest, takže on má určitě se psy dlouholeté zkušenosti, to znamená, má nějakou metodiku, kterou si vyzkoušel a která jemu osobně funguje. To znamená, on se ji asi snaží předat vlastně těm majitelům, co vyplynulo z toho seriálu, co jsme se bavili, tak v podstatě je to základ výchovy, je důslednost. A s tím já se ztotožňuji naprosto stoprocentně. Bez toho, že majitelé nejsou důslední na své psy, neudělají vůbec nic.
Tak, my jsme tady skončili u Povelu s klikrem ke mně.
Ano. V podstatě říkám, je to ten nejzákladnější alfa omega, životně důležitý povel pro každého psa, to znamená, že majitel by vlastně měl tento povel, stejně tak jako já, pilovat ho celoživotně, celoročně, za každých podmínek. V podstatě, když nemáme přivolání, tak bychom toho pejska neměli správně ani pustit z vodítka, protože to riziko, že se mu něco stane kvůli tomu, že my nejsme schopni ho přivolat, je vysoké a čím ve větším městě žijeme, tím je to vlastně náročnější. Nebo i při procházkách v přírodě.
Tak, ohromný problém je, a to určitě dosvědčí řada majitelů psů, teď na jaře feny se hárají a pro psy je to takové lákadlo, že opravdu nepomůže ani ten sebelepší výcvik. Tak co pak v takovém případě?
Pomůže v podstatě, jakoby, když jo, opravdu to přivolání se dá naučit i v takhle těžkém prostředí, ale je to jenom o těch stovkách, tisících opakování a o tom pečlivém vlastně, o té důslednosti ve vykonávání toho povelu. Pakliže nemám toho psa ovladatelného, nemůžu ho pustit z vodítka, musím teda to přivolání nejdřív pilovat na nějakém dlouhém vodítku v klidném prostředí nebo na ohrazeném prostoru a v momentě, kdy si nejsem já sám jako psovotýstý, že mi ten pes poslechne, tak ho prostě nepustím.
U nás máme opravdu hodně majitelů psů, hodně pejskařů. Je to dobře nebo ne?
Svým způsobem není. Je to tak, že Česká republika je zapsovaná. Je tady já nevím, kolik milionů psů na kolik milionů obyvatel, což je vlastně v Evropě jedno z nejvyšších čísel. A bohužel jako dost velká část populace těch psů na to doplácí. Tím, že nemají podmínky k životu, jaké by potřebovali, tudíž mají spousta problémů, které pramení z nedostatku pohybu, z nedostatku času svých majitelů. A potom se kolem dokola právě řeší různé nápravy, různé převýchovy. Přitom by bylo mnohem jednodušší, kdyby se většina lidí jenom zamyslela nad tím, jestli opravdu mají dostatek času a síly na jimi zvoleného psa. Nemluvím o plemeni, protože spousta kříženců jsou plné útulky. Když se někdo rozhodne, že udělá dobrý skutek, vezme si toho nejkrásnějšího pejska, křížence nějakých ohařů loveckých plemen a vezme si ho pro babičku, tak aby ona nebyla doma sama. No tak je to jeden velký problém, protože prostě sice chtějí udělat dobrou věc, ale je to tam celé špatně zvolené. Měli by ti lidi, kteří uvažují o tom, že si pořídí psa, vůbec hodně sebekriticky se nejdřív zamyslet nad tím, jak velkého psa a kolik času opravdu pro něj mají.
Tak a ještě jedna věc, kterou ty si tady zdůrazňovala vždy, je začít opravdu od toho štěněte. Třeba i to, když si pořídíme rasu, která hodně štěká. Vím, že jsme tady řešili dotaz paní posluchačky, která nemohla odnaučit, já už nevím, co to bylo za plemeno, nějaké štěkací plemeno v dospělém věku, aby neštěkalo, když je doma samo, když jdou v paneláku kamkoliv. Tak zase, když už víme, že si pořizujeme takové plemeno, dá se nějak odnaučit to štěkání, když začneme brzy?
Určitě, když začneme odmala, tak my vlastně jako se naučíme si toho pejska, co chceme, aby dělal nebo nedělal, protože jedna věc jsou vrozené dispozice a druhá věc je ta výchova. Pomocí výchovy se dá vlastně změnit i nějaká ta vrozená dispozice, akorát musíme počítat s tím, že třeba pro toho pejska, který je rasy teriér, kteří jsou od přírody štěkavější, to bude asi vyžadovat mnohem větší péči, než u pejska typu basenji, který vůbec neštěká, nebo téměř neštěká.
Ani na povel skoro.
No, je to basenji ho naučit štěkat na povel, bude opravdu oříšek, když to naučit třeba takového knírače nebo teriéra jiného yorkshireského štěkat na povel, máte za minutu hotovo.
Tak je to prostě rozdílnost ras, rozdílnost přístupu k výchově psů. A my jsme tady měli takový ten umírněnější, za to důsledný v podání Kláry Hlubocké. Moc děkujeme za návštěvu, ať se daří ve tvé práci, Kláro.
Není za co, rado se stalo.